Thank you.
Matton Domingue. For that sweet for na maluba kitoko ya mobix na mokolo oyo tatanzamba benga imwana imobali pona yake la moki na elingi na ya pambula kibana ya lobaki bobota pe bobakisa mampe botoni sa moki limpe bo konza yango pe bokoma bokamba likolo ya biloko nyonso ya bomoi oyo ezali na ninga ninga likolo ya mabele na yango mobembo na biso na nkufa ebandaki mibale longo na mokumba ya bonzambe pe lipambole tata moko ya bolingo apesaki biso mokumba pe lipambole ya kobota pe ya kobakisama pe kokonza mokili pe tokoma lokola ye azali bandeko mibali pe mbasi na pokwa ya lelo nasengi bondimi na bino mpo na nsambo ntango nazali kokabola bino makanisi na nga mike ya ndenge misato pe ya bonzambe na biso losambo na ngai ezali ete tosengeli banso koyeba na bondimi mpe kokokisa mokumba na biso ya bule mokumba ya tata na biso ya kokokisa lolenge na biso ya bonzambe oyo tokoki kotambusa mobembo na malamu mingi koleka mpe kozwa bonzambe na biso yambo nzambe apesi biso mokumba ya kobota eteni moko ya ntina ya kozala kobota oyo ezali ntango mosusu na ntina te ezali ete ya komema liboso mokonzi ya nzambe lelikolo ya mabele mokonzi ateyaki nazali nzete ya vi no bozali bitape ye oyo akoyika mpiko na ngai mpe na kozala na ye lolenge moko akobota mbuma ebele mpo soki ngai te bokoki kosala eloko te soki bokangami na ngai mpe maloba na ngai ekozala elongo na bino bokosenga oyo bokoki nango mpe ekopesama na bino oyo ete tata na ngai akumama ete bobota mbuma ebele bokozala bayekoli na ngai tokomi baboti ntango tokangameli Kristo mpe lokola tozwi likolo na biso nkombo na ye mpe tosaleli ye kino na suka na kosungaka basusu baya epai na ye na mikolo na biso baprofeta ya bomoi mpe baposolo bazali kokoba kotombola mingongo na bango mpo na kobenga moko na moko na biso mpo na komipesa mobimba na mosala ya lobiko engebeni na bokasi na biso elembo ya ebandeli ya eyano oyo ezali kopesa mbuma ebele ezali ya kozala nsembo na mpe kimia kati na motema tokoki nsima koya mobimba epai ya Kristo lokola topesi na molimo na biso mosantu mpe kobatela mayokani na biso na nzambe tokoki koluka mpe kozwa likabo ya bolingo mpe kozwa banguya ya kobengisa mabota na biso bankoko na biso mpe bandeko na biso mozalani na biso na baninga mpe na sango malamu ya Yesu Kristo kosalaka na molimo ya bolingani ezali mokumba te kasi esengo mikakatano ekomaka mabaku ya kotonga bondimi tokomaka banzekene ya bolamu ya nzambe na ntango nyonso mpe na biloko nyonso mpe na bisika nyonso oyo tokoki kozala kutu kino na lewa banso kati na biso tokoki mpe kokoma ya komipesa mobimba na mosala ya lobiko mobikiso epesaki biso mokumba oyo elandi na elaka naponi bino mpe nakulisi bino ete bosengeli kokende mpe komema liboso mbuma mpe ete mbuma na bino esengeli kotikala mpo ete nyonso bokosenga ngai ya tata na kombo na ngai akopesa bino yango ya mibale nzambe apesi biso mokumba ya kobakisama nzoto na biso ya bomoto epambolami uta na nzambe tozwaki yango mpona bantina ya kokokisa mosala ya tata na ya lola kokokisaka bozangi kufa mpe bomo ya seko ya moto nzoto ezali nzela ya oyo tokoki kozwa makoki na biso ya kokoma lokola nzambe nzoto epesi ndingisa na botosi ya bana ya molimo ya tata na lola mpona kosalela bomoi awa na mabele kobota bana epesaka bana mosusu ya molimo ya nzambe baku ya kosepela mpe likolo ya mabele oyo baoyo nyonso babotami na nzoto ya bokufi bazali na libaku ya kokoba mpe kotelema soki bazali kotosa mibeko ya nzambe libala kati na mobali mpe mwasi ezali libongisi ete nzambe atindaki mpona bokokisi ya mokumba ya kobakisama ya bato libala kati na mibali na mibali to basi na basi ekoki kobakisa bato te libala engebele na mobeko mpe na leta oyo ekangisami na tempelo oyo ekangisami na mayokani ekumisami mpe epesai baboti mpe bana na bango libaku ya boyebi kitoko makasi ya bolingo mpe bomilengele mpona bomo ya kobota epesi bango ndingisa ya kobakisa malamu na kati na bango mpo na ntina ya bolingo ya ye mpo na biso tata ya lola alengelaki ete bana na ye nyonso ya mondimi baoyo bazali na makoki te ya kosepela na mapamboli ya liyokani ya libala mpe ya bana to bofuluki ya mapamboli oyo nyonso na ntango elengeme nkolo ya kosepelisa bango nyonso ba profeta ya bomo impe ba apostolo ba tei biso ba onyonso ba zala na libaku ya kokota kati na lioka ni ya libala ya seko pona kokoba kati ya bwanya mpe bondimi. Tusengeli te ko umelisa tango ya mokolo wana ya bule na tina ya makambo ya mokili toko zila mingi mingi. Eleka pona ba oyo ba kangami na libala ya seko na lioka ni pe ba oyo ba zali ba boti na nzela ya kobate laka mayoka ni na bango ezali ete munguna akokite kozala na nguya ya kobuka loboko na bosali na bango ya seko. Ya misato nzambe apesa kibiso mokumba ya kokonza mabele pona kamba mabele mpe kokonza likolo ya eloko nyonso ya bomo ezali kolandela biloko oyo ekokisi bolingo ya nzambe tango bakosunga bampose ya bana na ye. Kokonza ezali mpe lisusu kozwa bolakisi likolo ya bonzoto ya biso mei ezali te elongo kozalaka na lisalisi ya biloko oyo ya kosalela yango. Kubakisaka makoki ya kokonza biloko ya mabele ebandaka elongo na bosembo ya bobanzaka na biso nyonso pe ya kondima Kristo pe bomikaba na ye. Mpona Kristo alobaki soki bokozala na bondimi epai na ngai bokozwa nguya ya kosala makambo oyo ezali ntina epai na nga. Nguya oyo ekomi malamu mpona biso ntango toponi kosala na botosi ya mitindo na ye. Tokolisi makoki na biso kolukaka makabo ya molimo mpe kolakisaka boye nyonso epai na biso. Tango na botamaki na kolaki na mabaku ya nsembo lolenge moko ya kobota mabele na Afrika nazwaki makoki ya kotomba manga moko kokota pe kelasi mpe kozwa biloko malamu kokolisa ya lomino nini na komaki ezalaki ya ntina mpona bokoli na ngai moko. Suka lokola bilenge babalingana molongani na ngai tokutanaki na sango malamu ezongisama oyo ezali kokoba kopambolaka bomoi na biso elongo na botambolisi biso na molimo. Lokola libota nyonso tozali na bosambisi mpe biso mikakatano kasi ntango toluki lisungi ya nkolo tokozwa biyano oyo ekopesa kimia mpe libondisi mpe tokoki te koyoka konyatama na makambo oyo nyonso. Mikakatano ezali kotungisa lingomba ya bato lelo mpe na bonsomi ba pornografi to mobulu na mokili to biloko ya ndenge na ndenge to kozanga biloko ya kolia to bato nyonso na mokili awa bazali kotungisa makutuna bazali koluka nkolo te mpona kotia bosembo na ye kasi moto nyonso azali kotambola lolenge alingi mpe nsima ya elili ya nzambe ya ye mei elili oyo ezali na bokokani ya mokili. Bongo nzambe abengisi banso bana na ye mpona kozwa lisungi na ye mpo ya kolonga mpe koyika mpiko na mikakatano ya mokili oyo elongo na maloba oyo. Nazali nzambe nakelaki mokili mpe bato yambo ezala na mosuni. Soki bolingi koya epai na ngai boyoka mongongo na ngai mpe bondela boyambola masumu na bino nyonso bobotisama na mai na kombo ya mwana na ngai ya bolingo bokozwa likabo ya molimo mosantu bokosengaka nyonso na kombo na ye mpe nyonso oyo bokosenga ekopesama na bino. Basantu ya mikolo ya suka ya bondimi ba oyo basosoli bokasi na bango na bonzambe mpe koyekama mpenza likolo ya nguya elongomai na nzela ya komikabi ya Yesu Kristo bazali na bompikiliki na lolenge na bango bauta nango bakoki kosala makambo nyonso. Bapesami ndingisa ya kolonga mikano ya mabe oyo ezali kotinda bato ebele kosala bowumbu na monguna. Polo ateyaki ete nzambe azali na bondimi mpe akomonisa bino mpasi te ya komemaka koleka makoki na bino kasi na ntango ya komekama akobongisa mpe nzela ya bino mpona kobima na yango. Pamba te ye moko mpe akutanaki na momekano azali na makoki ya kosalisa bango nyonso. Tata ya Lola apesaki biso mokumba mpe apambolaki biso mpona kozala baboti mpona kobakisama mpe kokonza mokili oyo tokoki kokomona lelo. Asalaki lisungi ezali mpona bolamu na biso nyonso engebene na mapamboli na bonsomi na sika oyo mpe tokoma lokola ye na kolika ete tokoki biso banso kokoma kozala na bomoi ete ezala lokola ya ye na bonzambe na biso. Tosenga litomba nyonso na bonzambe. Na tato li bosolo ya bomo ya nzambe tatampe ya mwana na ye ya mobale ya bolingo. Mobiki sinabiso Yesu Kristo. Na mwango na ye ya nguya esengompe bafungo la abongse mipuna ya kopesa ba profeta ya bomo ilikolo ya mabili lelo. Oye zali Thomas Monson. Na sambe na kombo ya ete toko kuzwa bokonzi ya kuzwa mapambo linyoso. Oye ya pesa ki na kombo ya Yesu Kristo. Amen.